Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Synes du det ser myk og fin ut I nakken, da?
Ja, det med det I dag.
Kinken borte?
Ja.
Fått rikelig med e-bugs?
Med kortisonkrem, ja.
Sånn det å ha en lege...
Du, vi kan ikke være grisete hver gang, altså.
Ikke grisete I det hele tatt, ja.
Jo, det du. Men du bedre I ryggen nå, ser jeg.
Takk for det.
Ja.
Også fått litt e-bugs.
Vet du hva? Snurrfilm, ser bare jeg.
Snurrfilm.
Hei og velkommen til en ny episode av Åpen Journal. Det jo veldig hyggelig at det så mange som hører på vår podcast. Og I dagens episode så skal det handle om noe som det skrives mye om I media. Noe som kan redde liv, men også noe som vi dessverre opplever at blir vanskeligere og vanskeligere å benytte seg av. Og hva det, Dr. D?
Jo, det antibiotika. Et veldig flott legemiddel, men med store utfordringer. Mer om det litt senere.
Mm. Hvorfor skal vi egentlig snakke om det I dag?
Det veldig relevant. Det høyt opp på dagsorden. Det en av de store truslene mot folkehelsen at det blir stadig mer antibiotikaresistens. Så dette noe som omhandler oss alle.
Wow. Veldig I tiden. Det liker jeg. Og så skal vi få besøk av Sjølvasse E.T.,
Ja, Einar Tørnqvist.
Ja.
Det gleder oss veldig til.
Yes.
Dette jo på mange måter Hans og Jan Thomas I studio vi sitter I.
Ja.
Vi har akkurat sniffet oss frem til hvilken mikrofon som Jan Thomas bruker.
Yes.
For den lukter alltid veldig godt.
Ja. Du hadde jo nyttårsbord med din bedrift Legevisitt I helgen, og da bidro jo min svigerfar, altså din far, på sin måte.
Ja, min far bare positive ting å si om. Han en fantastisk fin fyr, veldig grundig type.
Ja.
Det var han som, jeg snakket om han tidligere, det var han som stilte opp på flyplassen før flyplassen åpnet,
ja.
For å være sikker på å være tidlig nok ute. Så han lurte på om han kunne bidra til dette julebordet jeg skulle ha med mine kolleger, og spurte om han for eksempel kunne komme med litt ost og skinke. Og så tenkte jeg at nei, det ikke nødvendig, jeg kan bare kjøpe noen pose med chips. Han sa, nei, men han vil gjerne komme litt ost og skinke. Det takket jeg ja til. Uten å vite hva som kom. For det jeg får da plingen inn på min e-post en halvtime etterpå, det et 8 sider langt PDF-dokument med forskjellige varianter med ost og skinke.
Ja.
Hvor han har vært inn på nettet, printet ut forskjellige varianter, kommentert med pen,
ja.
Stiftet sammen, og så scannet de og sendte meg på e-post da.
Mm.
Så det var da 8 sider med for eksempel noen var skåret I den formen, noen var skåret I den formen, mm. En var med skinke og ost separat, en var med... ost rullet I skinke, og så var det med pil. Denne kan byttes med tomat. Altså, det var helt utrolig.
Ja, det jo bare noe man må elske, rett og slett. Fordi makene til grundig, det har jeg aldri opplevd før.
Nei, det var veldig, det gøy og ganske morsomt.
Ja, og det jo vanskelig på en måte, for du videresendte jo denne mailen til meg,
ja.
Og jeg lo veldig godt. Men så måtte jo du komme tilbake til svigerfar og si hvilken da variant du hadde gått for.
Ja, for han, altså det jo så godt med, at han, det ikke noe humor I det, eller forskjell på
Absolutt
humor.
Absolutt ikke.
Dette liksom, det finnes mange varianter å velge mellom. Ost og skinke ikke ost og skinke. Her må man ta et valg.
Ja, men ble det bra?
Det ble veldig bra. Det ja. Ble en veldig god variant, og tusen takk, pappa.
Ja. Jeg har hatt en veldig fin uke, men jeg kan ikke egentlig fortelle så mye om hva jeg har drevet med, for det litt hemmelig.
Spennende.
Det veldig sånn bloggeraktig.
Veldig.
Ja, skal slippe en stor nyhet.
Kan vi, sier du hvis jeg sveiper opp?
Nei.
Nei.
Hva mener du egentlig?
Nei, det ofte sånn, jeg har noe sykt å fortelle med å sveipe opp.
Nei. Men det noen opptak jeg har vært på, som har vært veldig gøy.
Mm. Oi.
Det ikke Idol, men Idol har også begynt, og det må jeg bare si at det jeg så glad for. Endelig får folket tilbake Idol.
Dei.
Ja, jeg vet ikke. Kanskje.
Jeg vet ikke, ja.
Det har vel vært litt cravings på den dama her.
Ja, det tror jeg absolutt. Ikke hos meg kanskje, fordi jeg så mye sammen med, men hos mange andre, absolutt sannsynlig.
Ja, men du følger jo med du også.
Jeg, ja. Sitter helt forrest på stolen og følger med på hver eneste sending. Det helt sant. Ingen ironi i det.
Nei.
Synes du utrolig flink.
Det veldig hyggelig å gjøre. Ukens tema, det antibiotika, og det noe som svært viktig for folkehelsa vår. Og hvert år så redder jo disse legemidlene veldig, veldig mange liv. Men jeg tenker du kan begynne med å forklare, Harald, hva antibiotika egentlig og hvordan det virker.
Ja, altså antibiotika, det jo et ord som satt sammen av to ord. Anti, som betyr mot, eller motsatt av, og bios, som betyr liv. Så betyr det slett mot liv, altså noen som tar liv da. Det som spesielt med antibiotika, at det legemidler som hemmer eller dreper bakterier uten å drepe kroppslige celler. Det veldig lett å finne noe som kan drepe alt, og veldig lett å finne noe som ikke dreper noen ting, men å klare å drepe bakterier uten å drepe kroppen, det det vanskelige, og der antibiotika legemidler vi bruker.
Og hvordan det virker?
Antibiotika, det virker ved at bakterier enten dør av det, eller ikke klarer å dele seg eller bli flere da. Og penicillin, det en type antibiotika. Det tenker jeg kan være fint å bare rydde opp i, for mange bruker det begrepet litt sånn gærent.
Mm.
Penicillin, det en type antibiotika. Akkurat som en pistol, det et type våpen.
Ja.
Så alle typer penicillin antibiotika, men ikke alle antibiotika penicillin.
Men vi har jo mange ulike typer, smal og bredspektret. Hva egentlig forskjellen?
På og i kroppen så har vi flere bakterier enn vi har kroppslige celler. Mm? Liten fun
fact. Men snille bakterier da.
Yes. Så de fleste disse bakteriene veldig, veldig snille, og de vi helt avhengige av. Når vi får en bakteriell infeksjon, så det gjerne en type bakterier som gir sykdom. Og da vil du ha et antibiotikum som kun dreper den ene bakterien.
Mm.
Jo færre type bakterier som drepes av et antibiotikum, jo smalere det.
Mm.
Så det beste et smalspektret antibiotikum som dreper bakterien som gir deg sykdom, men som lar alle de andre bakteriene overleve.
Og når det man bruker bred da?
Så hvis vi vet hvilken bakterie det så kan vi gi et veldig smalspektret antibiotikum.
Som bare dreper de få slemme.
Helt riktig. Men ofte så vet vi ikke helt hvilken bakterie det eller pasienten så alvorlig syk at vi må vite helt sikkert at vi tar den bakterien som gir sykdom.
Mm.
Da må vi gå på et bredspektret middel.
Mm.
Og bredspektret betyr bare at den dreper flere typer bakterier.
Mm. Det jo særlig bruk av bredspektret antibiotika og feil bruk av antibiotika som fører til økt resistens. Og aller først så må du bare forklare hva resistens mot antibiotika for noe.
Ja, antibiotikaresistens det når antibiotika ikke lenger virker mot bakteriene. Noen bakterietyper, de lar seg ikke påvirke av antibiotika i det hele tatt. Det rett og slett en resistens de har i natur av å være den bakterien. Men det som vi veldig redde for, det vi kaller ervervet resistens. Da. Det bakterier som vanligvis har vært mottakelige eller blitt drept av en type antibiotika, som nå ikke lenger lar seg påvirke av denne typen antibiotika. Det resistens. Og en viktig ting å legge til der at mennesker blir ikke antibiotikaresistente. Det ikke mulig. Det bakteriene som blir det. Så det noen som redd for å gå rundt og redd for at de selv har blitt antibiotikaresistente, det ikke mulig.
Nei, og det har vi faktisk fått et lyttespørsmål om, som mente at hun hadde tatt antibiotika mye lenger enn hun skulle, og at hun opp igjennom årene har tatt veldig mye antibiotika.
Ja.
Men det har også ingenting å si for henne.
Både og. Altså hun blir aldri resistent da. Men igjen, hun har jo masse bakterier i og på og rundt seg, og de kan bli resistente. Og jo mer hun bruker antibiotika, jo større er risikoen for at de bakteriene blir resistente.
Okay.
For det som du sier, feil bruk av antibiotika gir resistens, bredspektret gir resistens, men all antibiotikabruk gir også resistens.
Mm.
Det bare jo smalere midler man bruker, jo færre bakterier blir påvirket, og da det færre muligheter for at det utvikles resistens.
Mm. Og du nevner jo et par ting som gir økt resistens, men det mer fokus på dette nå enn det har vært før. Og hva det som egentlig bidrar til at det blir mer og mer resistente bakterier?
Først og fremst det, som jeg sa, all antibiotikabruk bidrar til resistens da. Og vi bruker mye antibiotika. Det blitt et større fokus fra pasienter på at de gjerne vil ha det. Og også selv om det ikke indisert da. Ofte så tenker man, ok, det kan være det en bakteriell halsinfeksjon, derfor vil jeg ha antibiotika for å være på den sikre siden, det mange pasienter som ber om. Og vi leger nok ikke flinke nok, de har blitt flinkere i det siste, men nok ikke flinke nok til å bare sette foten ned og si sånn, du, hør her, du trenger ikke antibiotika, det gir deg kun bivirkninger. Resultatet at man får sånne superbakterier, for eksempel gonorré, som for 50 år siden kunne behandles veldig enkelt med for eksempel penicillin, men som nå har utviklet seg til å bli, i hvert fall noen stammer, multiresistente. Altså rett og slett gonokokker, gonorresykdom, som vi ikke har antibiotika som virker på.
Og hva skjer da?
Nei, da må vi liksom tilbake til den før-antibiotika alder og prøve å finne andre virkemåter til å få drept disse bakteriene på. Men i ytterste konsekvens så får du en infeksjon du ikke blir kvitt.
Og hos friske individer så er jo på en måte, går jo veldig ofte mange infeksjoner over av seg selv, i hvert fall i løpet av en god stund. Men hvorfor er resistens så farlig da?
Ja, det et godt poeng, og det flere ting man kan ta tak i det du sier der. Det ene det at de fleste infeksjoner går faktisk over av seg selv, og det det ikke mange som tenker på. For eksempel en halsinfeksjon, kanskje til en viss grad noen ganger også lungebetennelse, urinveisinfeksjon og så videre, det infeksjoner som kroppen egentlig klarer å behandle helt fint selv. Men det blitt litt sånn at har du en bakterieinfeksjon, så gir vi antibiotika uansett. Så det punkt 1. Et annet veldig viktig punkt det at vi bruker antibiotika også når det ikke infeksjonssykdom. For eksempel, hvis du skal ha en ny hofte, du har en helt utslitt hofte, så må vi operere deg. Da fjerner vi hofta di, og så setter vi inn en ny metallhofte. For at den ikke skal bli infisert med bakterier, så gir vi antibiotika under operasjonen for å være helt sikker på at det ingen bakterier som slår seg ned på den nye metallhoften din. Hvis du har et stort problem med antibiotikaresistens, så vil ikke den antibiotikaen virke. Og derfor så vil risikoen for å få infeksjonen i en hofte bli så høy at du kan ikke få en ny hofte. Samme med hjertekirurgi, transplantasjonskirurgi. Du kan rett og slett ikke gjennomføre kirurgien, for du har ikke antibiotika som virker. Et annet poeng som også vil affisere mange av oss, det kreftbehandling. Kreftbehandling, da gir du medikamenter, cellegift, som dreper veldig mange celler i kroppen, blant annet immunforsvaret. Og det tør vi å gjøre, fordi vi vet at okay, vi tør å svekke immunforsvaret ditt, fordi skulle du få en bakterieinfeksjon, så kan vi bare gi deg antibiotika. Hvis du ikke har antibiotika som virker, så tør du ikke å drepe immunforsvaret, og da kan du ikke gi medikamenter som effektive nok på kreftsvulsten, og så vil du da resultatet bli at vi ikke har effektiv medisin mot kreft.
Du sier at legene kan jo bli bedre på å være tilbakeholdende med antibiotika, men det jo ikke bare bruken hos syke mennesker som fører til økt resistens. Internasjonalt så det jo også andre områder som bidrar til det.
Ja, det jo, altså igjen, all antibiotikabruk bidrar til resistens da. Så uansett hva som grunnen til at du bruker det, eller hvor du bruker det, så vil det bidra til en økt grad av resistens. I Norge så har vi vært veldig, veldig flinke. Vi har aldri, i hvert fall ikke så lenge jeg har levd, solgt antibiotika uten resept for eksempel. Du har nødt til å gå til legen først. Du har vært veldig flinke til å bruke smalspektrede midler. Så en lungebetennelse i Norge kan bli behandlet med et mye smalere antibiotikum enn en lungebetennelse lenger sørover i verden. Da. Og det har gjort at vi har et mye mindre resistensproblem her i Norge. Problemet nå jo at reise har blitt så enkelt. Store befolkningsmasser flytter seg mye mer. Man importerer mat og så videre. Så en resistent bakterie fra sørover Europa vil veldig enkelt kunne komme til Norge. En av disse bakteriene som vi veldig redde for, det det som heter MRSA. Eller meticillinresistent Staphylococcus aureus. Det en bakterie som masse på sykehus sør i Europa, heldigvis veldig lite av det i Norge. Men vi veldig redde for det her i Norge, så alle som har vært i kontakt med helsevesenet utenfor Norge, må sjekkes for MRSA når de blir innlagt på et sykehus i Norge.
Og noe jeg synes veldig skremmende å høre, jo at det utvikles ikke nye typer antibiotika.
Nei. Det helt riktig, og det også jo litt skummelt og litt guffent da, fordi vi vet at bakteriene de blir resistente til slutt. Så når vi ikke har noen flere antibiotikatyper å gi, da taper vi kampen. Og grunnen til at det ikke lages nye typer antibiotika, det er flere ting. Men en veldig viktig ting det at å utvikle en ny type legemiddel koster veldig, veldig mye penger. Den jobben har vi satt bort til private. Det ingen i staten som gjør dette her. Dette det private selskaper som gjør. Og private selskaper nødt til å tjene penger. Så hvis jeg et legemiddelselskap og skal utvikle en ny medisin, så må jeg vite at jeg klarer å hente inn de pengene på salg etter at jeg har utviklet medisinen. Nye typer antibiotika vet du jo at du vil bruke minst mulig, for du vil spare det bare til de aller sykeste. Så det betyr at det et legemiddel som det et lite marked for, foreløpig. Og det en viktig grunn til at vi ikke utvikler nye typer antibiotika. Og så vet du at bakterien til slutt vil bli resistent også mot den typen antibiotika.
Ja, så det lønner seg ikke å utvikle det.
Så enkelt det at det lønner seg rett og slett ikke å utvikle nye antibiotika.
Legene har jo en stor jobb foran seg når det kommer til å være litt mer tilbakeholdende, tørre å være tilbakeholdende. med bruken, men hva det på en måte folk flest kan bidra med selv?
Jeg tror bare folk kan være opplyst, vite om dette her, vite hvordan det fungerer, vite at ved virusinfeksjoner, som de aller vanligste infeksjonene, altså rennende nese, bihullebetennelse, halsbetennelse, hosting, der vil det ikke hjelpe med antibiotika i det hele tatt, og at man tør å stole på legen. Det jo blitt så enkelt nå i Norge at det jo leger på hvert gategjørne, og du kan ringe en lege på telefon, og du kan snakke med dem på video, og det ekstremt enkelt, sånn at hvis du vil ha antibiotika, så får du det jo til slutt. Når du snakker med mange nok leger, så finner du en som bukker under for presset. Så bare vær opplyst, vit hvordan det fungerer, vit at antibiotika hjelper ikke hvis det en virusinfeksjon, og tør å stole på legen din.
Og så det jo en del myter og fakta om antibiotika. Jeg tenkte jeg bare skulle teste et par av de på deg, og så kan du enten avlive eller bekrefte de.
Ja.
Det en myte at man skal ta hele antibiotikakuren uavhengig om man føler seg bedre? Og da tenker jeg på at hvis du har fått en resept på 10 dager, men du føler deg bra etter 3, skal du da ta alle de 10 dagene?
Ja, det ikke en myte, det skal du gjøre. Du skal ta kuren helt ut da. Grunnen til det at man tenker seg at hvis ikke du tar den helt ut, så vil du ha noen bakterier som nesten døde, men som har blitt utsatt for antibiotikatypen, som da kan få vokse opp og så utvikle den resistensen videre. Tanken at hvis du står på hele antibiotikakuren, da dreper du alle bakteriene, sånn at det færre som kan vokse opp og utvikle resistens. Nå viser det seg, og det gjøres en del forskning på, at man kan sannsynligvis korte ned forløpet ganske betydelig. Den teorien man har hatt om at du knekker alle bakteriene så ikke blir resistens, den stemmer sannsynligvis ikke helt da. Men dette satser på at legene vet bedre enn pasientene, så bare stol på legen, og når legen sier ta hele kuren, så tar du hele kuren.
Ja. Og så det mange som lurer på, funker det greit å ta alkohol samtidig som man tar antibiotika?
Ja, det går egentlig greit. Det finnes jo mange nyanser selvfølgelig. Hvis du bruker antibiotika, så håper jeg at du såpass syk at du ikke har lyst til å drikke alkohol.
Mm.
Men det ingen interaksjon mellom alkohol og antibiotika, annet enn noen få typer antibiotika, for eksempel et middel som heter metronidazol eller flagyl, det kan krasje med alkohol, som gjør at du føler deg veldig dårlig og begynner å rødme og sånn, litt sånn problem som jeg har hatt. Men ellers så går det helt fint å kombinere antibiotika med alkohol fra et rent farmakologisk perspektiv. Men igjen, som lege, bruker du antibiotika, da du alt for syk til å drikke alkohol.
Ja, det helt enig. Du kan ikke dra på fest, men mene at du skal behandles med antibiotika.
Nei.
For det så dårlig.
Helt riktig.
Ble jeg sinnet.
Veldig bra.
Ja. Du, nydelig, da har vi lært litt mer om antibiotika.
Ja, det håper jeg. Du kunne vel en del fra før, du som har studert dette her i 5 lange år?
Ja, jeg har skrevet prosjektoppgave om antibiotika, så det trenger du ikke lure på.
Nettopp, hva fant du ut der?
Nei, det alt for kjedelig til å dele her. Det skal dere slippe å høre på. Det jo veldig gøy at folk har sendt inn spørsmål til podcasten, og hvis du har et spørsmål du lurer på, helt anonymt, så kan du sende meg en melding på Instagram, og så kan det hende at vi tar opp spørsmålet her. Og i dag, Harald, så har jeg tatt med et litt spesielt spørsmål. Vet ikke om du klarer å svare på det, men vi prøver, gjør vi ikke det?
Jo.
Hei, jeg har et spørsmål som jeg håper dere kan svare på. Jeg blir aldri påvirket av alkohol, altså jeg har aldri blitt full, brisen eller kjent noe som helst forskjell, uansett hvor mye jeg drikker. Jeg har også nylig startet på Levaxin, altså det tilskudd av tyroksin for lavt stoffskifte, og legen min tror at jeg kan ha hatt lavt stoffskifte i en periode som gjør at kanskje dette kan påvirke alkoholen. Kan det ha noe sammenheng med alkoholen? At man ikke blir full?
Ja, så spørsmålet altså, finnes det noen tilstander du kan ha hvor du ikke blir påvirket av alkohol? Det jo et veldig fascinerende spørsmål, og jeg må vel være ærlig og si at jeg aldri har hørt om det før.
Nei, og du lider jo ikke av det samme selv, kan vi i hvert fall si.
Det helt riktig. Ikke du heller, bare for å ha kastet også deg under bussen. Jeg tror, for å være helt ærlig, ikke at det stemmer. Jeg jo grunnleggende en positiv fyr som stoler på folk, men akkurat her så tror jeg nok, jeg tror ikke det mulig, og grunnen til det det at alkohol, det virker direkte inn på kroppen, direkte inn på hjernen. Det finnes noen medisiner og noen stoffer man tar som kroppen selv må omdanne til et virksomt stoff.
Mm.
For eksempel en medisin som kanskje mange har hørt om, Paralgin Forte eller Pinex Forte, det inneholder et stoff som heter kodein, som kroppen selv nødt til å omdanne til det virksomme stoffet. Det det mange som ikke får noen effekt av, fordi de mangler det enzyme som omdanner kodein til det virksomme stoffet. For alkohol så det ikke sånn. Alkohol, det går rett inn i blodet, og så passerer det til og med det vi kaller blod-hjernebarrieren, altså det går rett inn i hjernen og påvirker hodet der. Så det hadde vært veldig gøy å teste dette, det det jeg får lyst til som nysgjerrig akademiker. Jeg får lyst til å møte denne pasienten, og så tylle i henne.
Tylle?
Altså jeg heller igjen alkohol, eller at hun selv sitter og drikker, og så ser vi hva som skjer. For jeg tror ikke det mulig. Nå blir hun kanskje lei seg at jeg ikke stoler på henne, men jeg har i hvert fall ikke hørt om noen sånn tilstand. Og tar jeg feil, det er jeg veldig åpen om at jeg kan gjøre. Jeg tar ofte feil.
Men kanskje vi kan oppfordre henne til å... Ja, det kan du som lege si om jeg er liksom uforsvarlig. Jeg skal ikke be henne teste noe, men jeg bare interessert i om hun kanskje kan fortelle oss hvor mye hun faktisk har prøvd å drikke, da. Ikke sant? For har man drukket liksom to øl og ikke kjent noe, og tenker at det er kanskje veldig mye alkohol, så er jo det kanskje en naturlig forklaring for hvorfor man ikke har blitt ordentlig full. Har du liksom shotta en vodkaflaske som er overhodet? Altså, det skal man ikke gjøre. Ikke noen oppfordring her. Men da er jeg mer interessert. Altså, da er det jo en kasus her.
Ja, helt enig. Og det ville vel vært et medisinsk unikum, mm-hmm. å være helt totalt upåvirket av alkohol. Og du kan jo kanskje til og med få en jobb ut av det. Altså, du sitter i en bar, ikke sant? Masse svære bikere. Så sier sånn, hello bikers, I have a competition here. I bet you $1,000 I can drink all the booze in the store, or in the bar. Og så vinner du $1,000 på det.
Hvorfor vil du gjøre akkurat den imitasjonen der på engelsk?
Fordi jeg så for meg at de var i USA. Ja. Og der bruker de også dollars.
Det gjør det. Og de har du vært ganske gjerrig med i det siste.
Absolutt. Ja. Men det er et veldig morsomt spørsmål. Jeg beklager liksom at... Men vi har jo også pasienter som kommer og sier, du, nå har jeg ikke brukt p-piller på ett år, men jeg er fortsatt ikke gravid. Mm. Og så viser det seg at de har ikke hatt samleie.
Ja.
Så det er noen ganger litt sånne varianter ute å gå. Det er det som kan være tilfellet her, da. Mm. Men hun er jo hjertelig velkommen til å komme inn i studio her sammen med oss, med et alkometer, og så skal vi få testet henne i hvor langt vi kan dra dette her.
Jeg tror kanskje ikke vi skal holde på med det. Ukens gjest er programleder og podder, og nå kan jeg si det, E.T., kompis til JT. Einar Tørnquist.
Hei, hei. Tusen hjertelig takk for at jeg ville komme hit på Åpen Journal med mine gode venner Katt Flatt og Slegga fra Gråkammen.
Ja, du har fått med deg Slegga fra Gråkammen, ja.
Jeg har hørt alle episoder.
Nei, så hyggelig, Einar.
Jeg koser meg med dette.
Du er så koselig.
Har du begynt å sette seg det kallenavnet, Slegga fra Gråkammen?
Nei, du har ikke repetert den mer enn én gang helt i starten av første episode. Mm.
Ja, det er godt huska.
Ja, det var veldig bra.
Så, jeg synes det smalt greit. Ja. Det var det som fanget meg inn i podcasten.
Det er jeg veldig glad for å høre.
Ja.
Men vi må jo kommentere at vi sitter på samme rom som deg og Jan Thomas når dere podder.
Ja.
Og at...
Men dere sitter ikke på samme rom som oss når vi podder?
Ikke når dere podder, nei.
Da sitter dere ikke her.
Men dere har poddet tidligere i dag.
Ja.
Det bærer mikrofon og headset luktmessig prega.
Jeg tappte. Det stenker parfymene mine.
Ja, nettopp. Fordi du taper hvis du får Jan sine.
Ja. Jeg vil jo si det. Men du merker det ikke, eller at han lukter? Han lukter jo veldig godt, men han lukter mye.
Jeg har blitt sånn kultivert inn i det, tror jeg. Jeg tror ikke jeg merker det så godt. I starten så husker jeg veldig at jeg kjente når Jan kom inn i rommet. For det var så reine klær og så mye lukt av hår. Men nå har jeg ikke merket det lenger.
Nei.
Jeg tror av alle menn over 50, så tror jeg han helt på topp når det gjelder lukt. Jeg tror det er få menn som lukter bedre enn han.
Ja, bedre, men det vel noen som lukter mer. Det er det.
Det er, tror jeg.
Særlig over 50.
Men vi har jo snakket med din bedre halvdel, Linn.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Og hun har jo fortalt oss det, at hun tror at han har påvirket deg litt, at du bruker litt flere hårprodukter nå.
Ja, jeg gjør det. Ja, jeg gjør det. Jeg bruker saltvannsspray, for eksempel etter ferdig dusj, så bruker jeg saltvannsspray før jeg føner håret. Så bruker jeg en lett molding clay.
Hva etterpå. Det for
Molde clay en liten, jeg kaller det en hårboks da, men litt mer leiraktig kanskje.
Men nå du på deg caps, så i dag har du ikke gjort det.
Jeg skal trene etterpå.
Du skal trene etterpå.
Det derfor jeg tar på meg caps, for at folk skal spørre hvorfor jeg har på meg caps. Jeg kan si, jeg har ikke dusja, jeg skal trene.
Men har du så mye hår egentlig?
Jeg har ganske bra hårvekt da.
Okay, ja. Ja,
ikke på låra og sånne steder, ikke på ryggen, men jeg har mye på hodet.
Ja, I ansiktet også. Du har en veldig flott bart.
Tusen
veldig
takk.
Tett bart.
Tusen
jeg har prøvd noen ganger å spare til bart og eller skjegg. Det ser overhovedet ikke ut.
Det gjør ikke det?
Nei.
Nei.
Jeg har en svigerfar som har jo på mange måter vært manifestasjonen av bart for mange.
Veldig.
Så jeg har prøvd å gå I de fotsporene. Det var fotspor jeg ikke hadde noen plass I.
Nei.
Har han sluttet med bart?
Han varierer litt.
Ja.
Han gjør det.
Han gjør det. Det helt riktig. Han barberer den, og så vokser han faktisk ut igjen.
Naturlig nok.
Han gjør det,
ja.
Så han napper den ikke ut, sånn som han tatoverer på en ny hver gang.
Men apropos, dette med hår jo noe menn veldig opptatt av. Harald jo såpass opptatt av hår, at hva det du spør frisøren din om hver gang du der?
Nei, jeg bare sier at hvis det spor et tynning her, at det begynner å bli tynt, eller viktig mye å tekse opp på, si gjerne fra, for da kan jeg begynne å forberede meg.
Ja.
Og forberede deg på hvilken måte da, tenker du?
Medikamentelt.
Medikamentelt?
Ja,
ok. Ja. Men du sånn som sjekker viker og måner, og du veldig redd for det, eller?
Nei, jeg ikke noe redd for det. Eller, jeg litt spent på hva slags mysterier som befinner seg under hodet, eller hodets klær, altså håret.
Det kan man også kalle det.
Så jeg vet ikke helt hva som skjuler seg under der, men hvis det viser seg å være stygt, det har under der, så blir jeg skuffet hvis jeg mister hår.
Ja.
Hvis ikke, så går det fint.
Hva tenker du at kan være der?
Det kan jo være fødselsmerker. Det kan kanskje ikke være fødselsmerker.
Ja, sånn da.
Det burde jeg kjent.
Jo. Ja, du kjenner det meste der. Men lus kan det være da, men det klør jo.
Det kan
jo.
Det være. Mm. Ja, det har jeg aldri hatt faktisk, dessverre. Så jeg, mens jeg klødde meg
ja, i
det mistenkelige med øret der. Det ikke bak øret de sitter
og... Du sa ikke, men flass er det en del av.
Flott, ja.
Flass.
Og flass er jeg veldig... Det ikke flass, det et veldig, veldig aggressivt eksem.
Du har jo vært veldig mye ute og reist. Du har til og med en podcast om ulike land.
Ja, det
har
jeg.
Ja, du er ikke overrasket.
Jeg hadde ikke nesten glemt den, så jeg har ikke jobbet med den på noen måter.
Men det vi har snakket om tidligere I dag, det jo antibiotika.
Ja.
Internasjonalt så jo veldig mange land med på å bidra til økt antibiotikaresistens,
ja.
Fordi de bruker det alt for mye.
Mm.
Jeg regner med at du kanskje har brukt litt antibiotika når du har vært ute på tur.
Tar I godt lag, så kan jeg ta med et biotikum, holdt jeg på å si. Det vært et antibiotikum, da.
Men har du blitt ordentlig dårlig på tur?
Jeg har blitt veldig dårlig på tur. I hvert fall en gang jeg var veldig dårlig på tur. Det var I Turkmenistan. Da spiste jeg noen egg som ikke var varmebehandlet tilstrekkelig.
Å nei.
Og det viste seg å medføre noen uhumske scener. Jeg kastet opp og bæsja veldig mye. Jeg bæsja 40 ganger om dagen første 7 dager.
Oh, 40 veldig, ganger? Det veldig mye.
Det var liksom ren væske, eller det var sånn grålig, sånn saltluktende, fettaktig sprutdritt.
Skikkelig snadder.
Ja. Slags steatorie, det?
Steatorie veldig fettrik, ja. Helt riktig.
Ikke sant,
Veldig bra.
Tusen takk.
Jeg glemte quizen da. Den tror jeg blir tøff.
Tøff motstand,
ja. Tøff
quiz
motstand,
is
ja.
Last part of my middle name, som jeg pleier å si, som det Turnquist.
Det helt riktig. Ja.
men ble du lagt inn, liksom? Var du
Nei,
så dårlig?
Nei, jeg var jo da på vei ut, da jeg ble veldig dårlig på vei inn I Usbekistan, da, som var neste land på reisen, og der jeg var fra Turk, mener jeg.
Det to forskjellige land.
Det to forskjellige land.
Det sikkert veldig mange podcasten.
Turke mennesker lytter en sånn, veldig opprørt akkurat nå. Men da kunne de på hotellet I Bukhara i Usbekistan, kunne de anbefale meg medisinen som de hadde der, som var bare noen helt uspesifiserte tabletter,
ja.
Som skulle skylles ned med vodka med en teskje salt I.
Var de like tablettene, eller var det en sånn ansamling av forskjellige...
Nei, de var to identiske tabletter.
De var like, ok.
Men de var ikke,
det var et godt tegn, da.
De var løst I lomme.
Men hva sier Dr. Dobler om...
Altså to tabletter og noen knapper og en sikkerhetsnål?
Ja, jeg styrte unna de, da.
Og du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det, ja.
Da, men du vet, og kroppen ordnet opp selv?
Kroppen ordnet opp selv med litt grann loff og cola etter hvert. Men det var det eneste jeg tørte å få I meg.
Hva slags egg var det? Var det fra et pattedyr? De legger vel for så vidt ikke... egg ofte, men det var kanskje fullegg.
Det var sånne Adelie-pingvin egg.
Adelie-pingvin,
ja. Nei, jeg vet ikke hva det var. Det var høns, regner jeg med. Det var vanlig, det fremstod som vanlig turkmenske. Your average turkmen chick.
Altså, det jo common sense å ikke spise det, tenker jeg.
Det common sense, men samtidig så du I en situasjon hvor du har et alternativ, som det da, ja. På dette hotellet som de ikke vanligvis hadde gjester.
Ja.
Så de hadde lagd den maten, ja. Og da kunne jeg velge å spise den, eller la være. Ja. Jeg var veldig sulten, og jeg en glad laks på tur, og da spiser jeg jo.
Men ikke neste gang, så takker du nei.
Neste gang, jeg tror ikke det blir noe neste gang, jeg.
Det ble med den ene turen dit.
Ja, det er en komplisert reise med lite gleder.
Ja, ikke sant.
Det jo et kjent sitat I medisinen. Never trust a Turkmenic chick.
Det sant det, ja.
Nei.
Jo.
Nei.
Har du ikke hørt det?
Jeg
kom på sjette året,
det. Ja, det kom på sjette året, ja. Det har ikke kommet helt dit enda. Men du sånn som blir ofte syk, da?
Jeg tror ikke jeg blir noe ofte. Jeg har blitt mindre syk I det siste. Jeg har begynt å trene, som dere ser.
Ja!
Og snakker om måper for. Så jeg har vært mindre syk, eller sykelig, kanskje som en konsekvens av det. Men jeg har vært I sånne små pjusk litt hist og her før, ja.
Ja.
Men ikke noe sånn. Jeg har ikke sett meg selv som en sånn krøpling. Som men
du vokset jo nesehårene dine for noen måneder siden, og da hadde du inntrykk av at du ble mer syk. Fordi du mistet liksom den filterfunksjonen?
Ja, det tror jeg kanskje jeg også ble, altså. Jeg jo ganske sånn pollenallergisk.
Ja.
Så jeg ser for meg at det var et mindre som stoppet pollen fra å nå mitt pollensenter.
Men nå har hårene grådd ut igjen, og pollen sitter fast I nesa og kommer ikke ned I pollensenteret.
Ja, sterkt kraftig behåret nesegangen.
Men du har sluttet å vokse det, og, altså det var en gang?
Det var en gang. Det har ikke blitt så mer av det, altså.
Nei,
det bare rumpa.
Men nå skal jeg på en måte komme inn på en sykehistorie som jeg synes liksom vanskelig å finne en naturlig... Jeg bare spør, ja.
En puta di?
For du har jo snakket om hemoroidene dine.
Ja, ja. To runder med det.
Man spør om det på en
høflig måte.
Høflig måte?
Ja.
Ja, det jo ikke I peniche, så nei, det jo bak der, og da kan man jo spørre så mye man vil. Og jeg hadde jo hemoroider, da med den ekstra vonen.
Veldig god uttale her.
Akkurat som entreprenør, man må ha med den R-en for slutten der også.
Absolutt.
Jeg fikk det første gang da jeg jobbet som landmålerassistent, da jeg var 19, og bøyde meg mye opp og ned, eller skvotta en del I jobbsammenheng.
Ja.
Og da kjente jeg plutselig en dag at nå hadde jeg det vondt I rumpa mi. Og sa, nå må jeg gå fra jobben, nå må jeg dra på sykehuset.
Du måtte på sykehuset med
deg? Ja, I hvert fall til legen da, doktor Bang. Og så kom jeg til doktor Bang, og da doktor Bang viste seg å ha en student på besøk, for første gang jeg aldri hørt om før, at det var studenter på besøk hos legen noen
gang.
Så ble jeg skuffet.
Ja, det ble det. Skuffet.
Så da, fikk du valget da? Du fikk...
ja. Ja, han spurte, det greit at hun, for hun ganske pen, en ung, liksom, kanskje ett år eldre med, ung, pen, kvinnelig student, lurte på om det var greit at hun, og så var det stedet under undersøkelsen. Da sa jeg nei.
Ja, ja. For der stod du med hemorrider og en knallhard ereksjon.
Ja.
Det
vil jeg jo skjule, selvfølgelig.
Jeg tror det det siste man tenker på I den undersøkelsen der.
Ja, det tror jeg altså.
Ja.
Så, men det var en vanlig plastmaske, det altså.
Ja.
Men andre gang jeg hadde hemorrider, som da var jeg kanskje 32. Kanskje, ja, cirka 32 år, da var det trombosert hemoroide, som vil si at det noe blod som leverer seg eller sånt inn I der.
Ja, hva vil det si? Det vondt, eller?
Det noe vondeste, det som poddager vondt, tror jeg. Sånn, liksom, du kjenner at noen går forbi deg. Du kjenner at vibrasjonen I gulvet, at noen går forbi sofaen I rumpa di, liksom. Så vondt var det.
Kunne du bruke det til å for eksempel kjenne når trikken kom, når du stod på perrongen, og så nå nærmer den seg?
Ja, særlig de nye italienske, eller disse trikkene, de store italienske trikkene fra 90-tallet.
Ja, altså da jeg var liten så brukte vi jo, det var jo gamle dager, før nå ser man jo på en sånn skjerm, samtidig. Trikken kom I 8 minutter. Vi så jo på at det svajet i ledningene,
ja,
når den nærmer seg. Ja. Men det klart at hvis du kan bruke hemoroidene til å få en sånn viss indikasjon på hvor langt det så jo det en liten bonus.
Ja, absolutt.
Men da vil jeg spørre, fordi vi hadde jo, du har jo sikkert hørt det, med at du har hørt alle podcastene, Harald Rønneberg ga jo liksom en fra 0 til 10 hvor vondt nyrestein
Ja.
Og da kan vi ta en fra 0 til 10 hvor vondt var sånn tromboserte hemoroider.
Ja, det nok vondere enn nyrestenene til Harald, som jeg mener jeg husker havna på 6-7 et eller annet sted.
Ja, det gjorde
det. Ja. Jeg vil nok legge meg, men altså, så 10, ikke sant, det jo maks smerte.
Det fødsel.
Da blir du skrelt.
Ja.
Det 10. Og det så vondt det ikke. Skrelt under fødsel, som det aller verste.
Det
da tror jeg legger den på 8, ja.
8?
Ja.
Ja.
Det vondt.
Ja, 8 veldig vondt. Ja. Det veldig, veldig vondt.
Jeg hadde blindtarmbetennelse, så var mindre vondt.
Ja.
For det kan jo også være veldig vondt.
Ja,
vondt. Hva gjør du den da?
Hva den gjorde?
Nei, hva gir du den?
Jeg gir en 7, altså.
Åja, fortsatt veldig vondt da.
Ja, men sprakk ikke, ikke helt, ble ikke bukhinnebetennelse av det.
Peritonitisk?
Peritonitisk, som jeg trodde jeg hadde
gjerne. Jeg føler meg som blant kolleger,
ja. Ja, altså, dette jo såpass bra at vi blir veldig spente på quizzen.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Den jeg også veldig spent på. Vil du ha den allerede nå?
Ja.
Oi, hastequiz.
Det hastequiz.
Hastequiz.
Øyhjelpsquiz. I dag så heter jo selvfølgelig quizzen for Einar Tørnquiz.
Ja, nettopp.
Den lå jo litt i,
den lå i kortene. Og den kanskje noe du bruker ellers også, den var ikke så nyskapende.
Ja, jeg har gitt en bok, ja. Tørnquiz.
Å oh, ja, ikke sant.
Jeg skal gitt den til i februar.
Er det sant? Hva skal den handle om?
Tørnquiz 2 heter den.
Ja, hva skal den? Er det land?
Den handler om det generell quizkunnskap det du trenger for å svare på alt de 1500 spørsmålene i boka.
Det jeg vil starte med i dag, det et quizspørsmål til min gode kone, fordi du, Einar, har jo en podcast som heter 198 land. Men da jo spørsmålet til Katarina, hvor mange land det i verden?
Det ville jo vært naturlig å si 198.
Ja, det det ikke.
Det det ikke, nei.
Nei, det
Vet du hva, jeg sier 324 ja.
Hvorfor ler dere sånn?
324?
Å, herregud.
Det var mye, ass.
Nå tok du hele universet nå, ikke bare Norge.
Eller ikke bare ja, landet, hele universet.
Det 198? Det orker jeg ikke.
Nei, det faktisk ikke 198.
Oh, nei. Får jeg etter en gang til?
Ja, det skal du få til å gjøre.
202 da.
Åh, så skulle jeg ønske det gikk høyere.
Ja, jeg skjønte jo på reaksjonen deres at ikke jeg skulle gå høyere.
600.
Fader altså. Mange det?
Skal jeg svare på det?
Ja,
ja det, for jeg lurer litt da, fordi det som litt interessant at det jo et definisjonsspørsmål faktisk da. Mm. Så jeg vil gjerne da rette spørsmålet over til deg, Einar Tørnquist.
Altså FN anerkjenner vel 195, tror jeg det
Hvorfor sier du 198 da?
Ja, men indirekte 197.
Ja, indirekte gjør du det?
Ja, for det er to observatørstater.
Ja, men de jo ikke offisielle medlemmer av FN da.
Nei, det riktig. Men da du på en måte 197, altså i og med at de sier...
Altså... Oh, ja, men det mange flere enn det hvis du regner med de som ikke på en måte tatt inn i FN på en måte.
Jo, det jeg helt enig. Ja. Men ja, ok, det enig at det 185 med i FN. Ja. Men de sier 195 pluss 2 da. Pluss ja, okay. 2 observatørstater.
Nå har jeg falt av for lenge siden.
Men hvorfor heter det 198 land?
For jeg regner med at det ca. 198 når podcasten ferdig.
Er det derfor?
Ja, nå det Bougainville nå i ferd med å bli et land, for eksempel. Og så det ser ut som vi kommer på 196 allerede i 2020.
Oi!
Ja, men hva liksom... hvor lenge tenker du podcasten... Når den ferdig?
Den ferdig rundt 2050.
Ok, så ja. Det jo...
Da det 325 land, det kan
da
jeg
da
si det.
Da kan det bli 324 land.
Ja, 24.
Det du sa.
Den som ble sist. Katarina Fatland.
De andre svarer.
Ja, det skal jeg love deg, altså.
Men for å holde oss litt på sporet, vi tilbake igjen i quizen her.
Turn
og
queen.
Første ordentlig quizspørsmål, da. Og bare for å sagt det man vinner her i dag, det en ukes kur med antibiotika.
Oi!
Nei,
det er sånn deilig. Bredspektret antibiotika som...
Erimax,
enda bredere enn Erimax.
Den god.
Så, vi har snakket litt om antibiotika tidligere i podcasten, og blant annet har vi nevnt at Norge har vært veldig flinke. Vi har vært veldig flinke på antibiotika. Vi bruker relativt sett lite antibiotika. Vi bruker veldig smalspektret antibiotika, altså antibiotika som bare tar de bakteriene vi vil ta.
Stikk den av Sudan!
Yes, for det mitt spørsmål da. Hvilke land i verden bruker mest antibiotika? Starte med deg, Katarina Flatland.
Det første
som... Det 324 velger mellom deg, så er det vanskelig.
Veldig mange velger mellom. Men jeg tror, det, som du har sikkert hørt i de tidligere podcastene, jeg resonerer veldig mye for å brife med enkelskap.
Og bommer konsekvent.
Ja, det har vært det.
Men jeg prøver meg likevel i dag, og det første som slår meg USA, som bruker veldig mye i matproduksjon, til kjøttproduksjon. Men jeg går for India, ja.
Ja.
Ja,
det er human antibiotika da, så dette er antibiotika
brukt til mennesker. Ja. Ja, men jeg tror India.
Okay.
USA var det første jeg tenkte på, for det er så vanskelig, hvis svaret som Schweiz, så er det så vanskelig å vite. Det er så litt for vanskelig å ha med en quiz.
Si.
Men jeg har så lyst til å si Hellas.
Jo, det kunne sikkert vært det. Ja.
Men jeg sier USA.
Ja. Det som litt plagsomt at jeg forholder meg til tall fra WHO, og de har faktisk ikke tall fra USA og India.
Åh, men er det antall piller?
Det er antall antibiotikadoser per innbygger. Altså, så det liksom, det justert for at
det... Hvis det en veldig syk innbygger, så det mange større, mer sannsynlig enn at...
Det det mange som Vatikanstaten, for eksempel, som har rett og slett få innbyggere. Ja. Liksom et utbud av gonorrhé der, det vil jo påvirke statistikken i veldig dårlig grad. Men det som bruker mest antibiotika i verden,
Monaco.
Det nesten Mongolia.
Åh, det jo to land av samme stykke.
Ja, det?
Er det Mongolia? Verdens minst befolkningstette land. Skulle tro de klarte å holde seg smittefrie der?
Åpenbart ikke.
I alle dager.
Og andre tredjeplass, det Iran og Tyrkia.
Ja, nei, så vi hadde ikke truffet i det helt tatt.
Og Mongolia bruker altså 5 ganger mer antibiotika enn Norge, så for hver gang du tar en antibiotikakur, så har en mongoler tatt 5 kurer.
Utrolig provoserende.
Ja. Neste spørsmål. Hvor mange prosent av befolkningen oppgir å være allergiske mot penicillin? Einar Tørnquist.
Oppgir å være allergiske mot penicillin? Jeg I hvert fall ikke allergisk mot penis I linn.
Penis uten linn, da?
Ja, det har jeg jo automatisk. Men jeg sier, at cirka 10% oppgir allergisk mot penis I linn, som selvfølgelig alt for mye.
Nei, det alt for lite, tenker jeg. Fordi greia at veldig mange oppgir å være det, men det ingen reell allergi. Nå ser det oppgitt ut, fordi jeg igjen resonerer meg fram til et...
Det feil svar.
Det skjønner jeg godt, Scott, men jeg gjør det likevel. Jeg tipper det faktisk så mye som 17%.
Som sier at det allergisk?
Ja.
Riktig svar faktisk 10%, en av tørnkene.
Nei!
Nei!
Det imponerende.
Takk. Eller det flaks, men det også imponerende I lengden.
Men min kjære kone har jo vært inne på det, fordi neste spørsmål det hvor mange av de som oppgir å være allergisk mot penicillin faktisk ikke allergisk mot penicillin?
Hvor mange av de 10%, altså et nytt tall mellom 0 og 100, ja. Ikke allergiske?
De sier de allergiske, men så det ikke.
Jeg tror at cirka 92% av de 10% ikke allergiske.
Oi.
Det sier jeg nå, fordi jeg ga han den informasjonen I forrige spørsmål, ikke sant? At det veldig mange som ikke det.
Jeg sa også det samme som deg før det. Du bare hørte ikke etter, og så gjentok du det, som om det var sånn spennende nytt fakta brakt til torgs.
Ok, men du sier 92?
Ja.
Da sier jeg...
11, sier 11.
Nei, nå.
150.
Nei.
Ja, 150 ikke.
84.
Oi, shit.
Oi, det veldig god. Det faktisk 90% da.
Nei!
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 Det altså så I en...
Men ikke dette fascinerende? At 90% av de som oppgir allergisk mot penicillin faktisk jo. Ikke det.
Men jeg føler det sånn, akkurat typisk. Alt allergi nesten sånn. Det ingen som tar de der testene.
Ikke Nei. Sant? Og så mange tenker at du får magesmerter eller diaré eller blir kvalm, det allergi. Men det det altså ikke.
Nei. Så jeg hadde syntes det hadde vært fascinerende, men jeg for sur over å ha svart feil til at jeg klarer å engasjeres.
Så det en liten oppfordring til lytterne. Tror du at du allergisk mot penicillin, ta så sjekk det, fordi det har ganske stor påvirkning på hva du kan få og ikke kan få senere.
Tror du at du allergisk mot penicillin, ta penicillin.
Ja. Ja, men det det vi gjør.
Det går som regel bra.
Vi gir dem faktisk penicillin, og så ser vi hva det går. Ja. Neste spørsmål. Hvis dere to får en bakteriell lungebetennelse, skal dere ha samme antibiotika og I samme dose?
Hvis vi får en bakteriell lungebetennelse?
Ja. For hva veier du, hvis jeg kan spørre om det, Nar?
Jeg veier 100 kilo.
Ok, og du, Katarina?
Jeg veier...
324.
Nei, ja, 324. Jeg veier 62.
62 kilo, ok.
Hvor mange prosent av det det av meg veier du da?
62%.
Ja, det var veldig bra.
Det klarer jeg.
100 kilo, uten hemorrider eller med?
Det med hemorrider, så
var det 104. Enorm. Ok, så vi har en lang mann her på 100 kilo, og en litt mindre dame her på 260 kilo. Hvis dere får en bakteriell lungebetennelse, skal dere ha samme antibiotika, og skal dere ha samme dose? Vi starter med deg, Einar Tørnqvist.
Tenke. Se på meg at da skal vi ha noenlunde det samme stoffet I bare litt forskjellig dose, eller? Etter det?
Ok, det ditt svar. Ja, Katarina, du som kan dette
her. Jeg tror vi skal ha samme dose.
62% av den dosen jeg fikk.
Ikke sant? Sånn at I forhold til nasjonale retningslinjer så skal dere ha samme middel og samme dose. Man skiller ikke på...
Det veldig urettferdig for meg, som får så lite.
Ja, akkurat det. Akkurat det. Så det som ulempe med at vi blir så veldig algoritmebasert, at man slutter å gjøre en vurdering. Du bare slår opp et sted, og så gjør du det som står der.
Ja. Okay, så det feil, men man skal det?
Ja, altså, eller vi kan jo diskutere her, det feil eller riktig, men det åpenbart at du burde jo sannsynligvis hatt en høy dose enn Katarina, for det mye mer masse.
Det gjør det, nettopp.
Neste spørsmål. Hvis dere får en urinveisinfeksjon.
UVI, som vi sier.
Veldig bra. Skal dere da ha samme antibiotika I samme dose? Katarina Flatland.
Ja.
Ok, Einar Tørnqvist.
Men hun har jo så mye kortere urinrør enn meg, at jeg ser for meg at...
Hvordan vet du det?
For det vet jo ikke jeg. Men det må, jeg vet jo det jeg vet om mitt. Og det, hvis hun ikke har kortere enn meg...
Du må ikke sitte og skryte av noen
turiner. Nei, jeg sier ikke skryte, jeg bare sier at det ser nok rart ut hvis hun har mye lengre urinrør enn meg, for eksempel. Eller kanskje det har slått knute på seg, vet ikke jeg.
Du, ikke som jeg vet.
Ikke rørknute. Nei, jeg tror at jeg skal ha mer.
Ok, og Katrine sier det samme.
Ja.
Ja. Det helt riktig, du skal faktisk ha mer. Fordi når menn får en infeksjon, så tenker man at det en kompliserende faktor. Da. Det en gang grunn til at de bakteriene, for de skal ikke så lett klare å slå seg ned.
Nei.
Dere veldig flinke begge to, kanskje særlig Einar Tørnqvist.
Ja, men han jo lest
Han heter quiz I navnet.
Ja.
Det hjelper.
Jeg heter quiz I navnet.
Siste spørsmål
det 10 poäng för detta spörsmålet så jag kan vinna quizen hvis jag svarar rätt?
Ja, det är rätt.
Ja, jag blir på det.
Hur många bakterier må du ha per milliliter urin för att vi ska tänka att det är en urinvägsinfektion? För att klara spörsmålet lite mer då så att vi lurer på någon urinvägsinfektion så tar vi en urinprov så sänder vi in till laboratoriet och då får vi svar hur många bakterier de ser per milliliter. Och visst är mindre än det talet ute efter tänker att nej, detta är inte nog att det är infektion. Är det mer tänker att det här är det sannolikt infektion.
Nettopp. Vad tror du där Katarina Flatland?
Jag tror det liksom är antal bakterier gånger 10 upp I det fjärde.
Antal bakterier gånget med 10 upp I det fjärde. Okej? Så det betyder 10,000 bakterier per milliliter.
Yes.
Okej.
Jag valde ett tal för jag hörde det snacka och det var 200,000. Men jag aner inte för svaret kan vara 100 och det går 100 miljoner.
Ja. Det är akkurat det som är bakterier, de är fryktligt små.
De är knötte små.
Så riktigt svar är faktiskt som Katarina säger, det är 10,000 per milliliter.
Ja då. Ja,
bra,
ja. Ja, 10-0
ja, hun har et kort urinrør, men hun vet nå en og ting og to om bakterier.
Du vet at du drenerer litt urin.
Du, dette var sterkt, altså.
Ja, det var meget sterkt levert, ja. Einar Tørnqvist. Jeg skjønner at Gud ga deg quiz I navnet ditt.
Ja, takk. Jeg tror jeg skal gi ut quizbok,
ja. Ja, ja men jeg kan bli slengende på min. Vi kan spleise på, det bare Stockholm, det 15 spørsmål hans.
Kan gi ut den sammen. Du, det var veldig, veldig gøy. Gratulerer med å tape.
Tusen takk. Ja. Det er deilig å kunne tape litt sånn på kødd innom.
Ja, ja, det var ikke bare på tull.
Nei,
det var jo 100% på ekte.
Ja, det var det. Det var deilig for deg da, få en seier på første.
Endelig, det andre gang faktisk. Andre gang. Men før vi avslutter, så må vi jo få et helsetips.
Yes, ukens helsetips, det omhandler selvfølgelig antibiotika, og det at neste gang du hos legen, og legen sier at du trenger antibiotika, spør om du kan få en vent- og se-resept. Som rett og slett betyr at du får med deg medisinen, du tar det med hjem, men du ser det an en dag eller to, for å se om kroppen klarer å ordne opp selv. Du skal aldri overprøve legen, men du kan spørre legen, kan jeg få en vent- og se-resept? Da får kroppen ordne opp selv, og du minimerer resistensutvikling, og gjør oss alle en tjeneste.
Ja.
Daven. Og bra tips.
Takk for det.
Veldig. Nei, men du, da det jo bare å si hold dere friske, folkens. Tren, ikke røyk, hold blodtrykket nede.
Ikke ta mer salt enn at du må se maten under saltet.
Ja, bortsett fra på Mac'n Fries, da må du ha mye salt.
Ja, men da bare ta to poser.
Ja, to poser.
salt, en pose pepper, så skal du være rigget for en god stor dose.
And stay away from Turkmenic chicks.
Ja. Absolutt, og mongolere, skjerp dere med antibiotika deres.
Du sikkert sånn, apropos quiz, det noen sånn verdensrekord I antall avføringer I løpet av døgn? Altså 40 om dagen over lengre tid, da tipper jeg vi begynner å... Det I hvert fall sånn EM-standard, tenker jeg.
Ja, det mye, altså, jeg var I mange kilo, jeg gikk ned bare på avføringen. Men for diaré definert som over 250 milligram om dagen, eller sånn.
Ja, det vet jeg ikke. Det I hvert fall tre tømminger på døgnet for å kalle
diaré. Herregud, dette blir smalt, gutta.
Sorry. Kan jeg bare si noe til lytterne?
Ja.
Google ordet Melena, google ordet Steatore, og gjør begge to med bildegoogling.
Helst ikke.
Ja.
Det bildet av deg der, eller?
Jeg håper det.
Ok, vi snakkes neste uke.
Hei da.
Plan B. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.